Бишкекте кечки саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык 31 октябрь дүйшөмбү күнкү берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта парламенттеги социал-демократтар фракциясы Республика Атажурт фракциясы менен коалиция боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Республика Атажурттун талабы кандай?
Эгер ошол программабызды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берсе, бардык партиялар менен иштешебиз. Ошондуктан биздин шартыбыз ошол мойдон эле эч өзгөргөн жок.
Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катыша турган партиялар талапкерлеринин тизмесин бекитип жатат. Айрымдар болсо шайлоого катышпайбыз дешет.
Кандидаттар артынан азыртан эле куугунтуктар болуп атат, ар кандай провокация болушу мүмкүн деп мындай тобокелге салбайлык деди.
Москвада кыргызстандык мигранттар эс алчу кафе жана түнкү клубтар кылмыштуулуктун уюгуна айланып жатканы кабарланууда. Алда бул жана башка баяндарга орун берип, мындан сырткары бир дүйнө фестивалы тууралуу да кененирээк айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алы менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан билип алалы. Элиза.
Рахмат, Кубат, саламатсызбы? АКШда демократтар ФБРди айыпташты. Кошмо Штаттардын сенатындагы демократтардын лидери Гарри Рид ФБРди алдыдагы шайлоого таасир этүүнү көздөдү деп айыптады. Рид ФБРдин башчысы Джеймс Коми демократиялык партиядан президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун жеке сервериндеги электрондук каттарына байланыштуу жүргүзүлүп жаткан агенттиктин иликтөөсүн ачыктоо менен мыйзам бузганын билдирди. Мурдараак Коми ФБР Хиллари Клинтон мамлекеттик катчы кезинде жеке почтасы аркылуу жүргүзгөн жаңы иш каттары табылганын Конгресске кабарлаган. Бул жаңылык президенттик шайлоого 2 апта калганда маалым болду. Буга чейин Клинтондун жеке почтасындагы каттар боюнча ачылган иш июль айында токтотулган. Президенттикке талапкер Хиллари Клинтон Коминин бул аракеттери терең тынчсыздануну жаратат деп айтты. Бул факт жөн эле таң калууну эмес, бул өтө терең тынчсыздануну жаратууда. Анткени шайлоочулар баардык так жана толук маалыматтарга ээ болушу керек. Ошондуктан биз ФБРдин жетекчиси Джеймс Коми баардыгын толук түшүндүрүп берүүгө чакырабыз. Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоо 8 ноябрга белгиленген. Клинтондун башка таандашы Республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп. Президент Алмазбек Атамбаев референдум жөнүндөгү мыйзам долбооруна 31 октябрда кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Документте референдум өткөрүүнүн жол-жоболорун учурдагы баш мыйзамга ылайык келтирүү маселеси камтылган. Ошондой эле референдумда жаңы автоматташтырылган технологиялар киргизилип, жарандардын биометрикалык маалыматтары электрондук тизме колдонулат. Жогорку кеңеш долбоорду 26 октябрда 3 окууда көпчүлүк добуш менен колдоп берген. Мыйзам долбоорду депутаттар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Текебаев, Тынчтык Шайназаров жана Алмамбет Шыкмаматов иштеп чыккан. Демилгечилер буга чейин аны кенен талкуулабай эле ыкчам кабыл алуу аракети жүрүп жатканын айтып нааразы болуп келишсе, бийликчил партиялар долбоорду тезинен кабыл алууга чакырышкан. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 11 декабрда өтөт деп болгонууда. Түрк бийлиги оппозициячыл Жумхуриет гезитинин башкы редакторун камакка алды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары 31 октябрда кабарлашты. Гезиттин башкы редактору Мурат Сабунчу менен кабарчысы Гура Өз коопсуздук кызматтары тарабынан үйлөрүнөн камакка алынышкан. Стамбулдун прокурору гезиттин редакциясы жана аны негиздеген Жумхуриет фонду күрд согушкерлери жана Бозгундагы динаятчы Гүлен менен байланышы бар деп шектелип, иликтөөгө алынганын билдирди. Жумхуриеттеги камоолордон соң Түркиянын элдик республикалык партиясынын Стамбул филиалынын жетекчиси Жемаль Полат буларды айтты.
Şimdi sivil darbede
Аскерий төңкөрүш аракетин колдонуу менен президент Режеп Тайип Эрдоган баардык каршылаштардын оозун жаап камоо аракетин көрүүдө, бирок биз мындан ары унчукпай кое албайбыз деди. Соңку жума ичинде ондогон маалымат каражаттары негизинен күрд медиалары жабылды. Алар АКШда Бозгунда жүргөн динаятчы Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деген шек менен жабылышты. Анкара Гүленди июль айындагы төңкөрүш аракетинин артында турат деп айыптап, ал эми Гүлен өзү болсо бул айыптоолорду четке кагып келет. Абактагы оппозициячылар КСДПнын коалиция түзүшүнө каршылык билдиришти. Камактагы оппозициячылар Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Дастан Сарыгулов жана Эрнест Карыбеков элге парламенттеги бардык фракция лидерлерине кайрылуу жолдошту. Алардын колу коюлган катта жаңы коалиция түзүү укугу кайра эле бийликчил социал-демократтар фракциясына берилгенине нааразылык жазышкан. Оппозициячылар КСДП ушуну менен көпчүлүк коалиция түзүү милдетин 7-нчи жолу алганын эске салышып, мунун туура эместигин белгилешкен. Ошондой эле социал-демократтар Кыргызстандагы кадр, экономика, социалдык жана саясий маселелерди чечип келе жатканы үчүн өлкөдө бүгүн түзүлгөн абалга жооптуу экени айтылган. 26 октябрда президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция түзүү милдетин социал-демократтар фракциясына тапшырган. Эреже боюнча 17 ноябрга чейин коалиция түзүлүп, андан кийин премьер-министрлик кызматка талапкер көрсөтүлүшү керек. 24 октябрда Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары менен пикир келишпестиктерден улам КСДП фракциясы коалициядан чыгып, башкаруучу биримди кыдыраган болчу. Дүйнө жүзү боюнча 300 миллиондой жаш балдар абасы булганган аймактарда жашайт. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун балдар кору бүгүн жарыялаган баяндамада айтылат. Анда маалымдагандай 220 миллион чамалуу бала Түштүк Азиянын калк жыш жайгашкан райондорунда жашашат. Уюм 7-18 ноябрда Мароккодо өтчү дүйнөлүк жылуулук боюнча жыйындын катышуучуларын жерден чыккан отунду колдонууну чектөөгө чакырды. Ошондой эле ЮНИСЕФ балдардын саламаттыгына туулган коркунучтарды алдын алуу үчүн өндүрүш объектилерин мектеп, бала бакча жайгашкан аймактардан көчүрүүгө чакырды.
Рахмат Элиза. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таап окуй ала турганыңызды эскертип кетебиз. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматын айтып кетели. 1 ноябрда Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда түнкүсүн кар жайыт, калган аймактарда күн ачык болот экен, бирок тоолуу автожолдордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсү 0-5, күндүз 14-19 градус, 0-дөн жогору, Таласта түнкүсү -1, +4, күндүз +13, +18. Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 15-20 градус жылы болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -3, +2, күндүз +9, +14 градус. Нарында түнкүсүн -1, -3 градуска чейин суук болот, күндүз 5-10 градус, 0-дөн жогору болмокчу. Бишкекте болсо абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 17-19 градус жылуу. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясы менен Республика Ата Журт фракциясы парламенттик көпчүлүк коалицияны куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов башкаруучу биримдик түзүүнүн жалпы принциптери боюнча гана пикир алмашуу болуп, өкмөттөгү жана парламенттеги жогорку кызмат орундарын бөлүштүрүү боюнча сөз боло электигин билдирди. Республика Ата Журт фракциясы болсо оппозицияда калганга да даяр экенин белгилеп, партиянын программасын аткарууга мүмкүнчүлүк берилсе гана башкаруучу коалицияга кирерин жарыялаган шарт өзгөрбөй турганын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңеште КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов бүгүн 31 октябрь күнү Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов менен жолугушту. Парламенттеги башкаруучу коалицияны түзүү боюнча бул сүйлөшүүлөрдө тараптар ортосунда кандай негизги маселелер талкууга алынганы азырынча белгисиз. Анткени жолугушууда тараптар өкмөттүн курамы жана түзүмү боюнча кандай макулдашууга жетишкени кабарланган жок. КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов башкаруучу коалициянын куруунун негизги принциптери боюнча гана сүйлөшүүлөр жүргөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Бул жолдо өкмөт жөнүндө кеп болгон жок, бирок албетте көпчүлүк коалиция тарагандан кийин өкмөт отставка кетти, жетекчилиги калат деген оюм бар. Анан курамы болсо сөзсүз өзгөрөт. Азыр эми жалпы принциптерин жакшылап чечип алсак, анан кийинки маселелерин баары тең чечүүгө мүмкүн болот. Пландарыбызды ошону баары тең камтышыбыз керек. Коалицияга келсек, ошондо коалиция бекемде болот, ынтымактуу да болот. Анан эми принципиалдуу көз караштар бири болуш керек. Референдумдан кийин боло турган күч органдарынын, сот органдарынын реформа маселеси, мына ошол принципиалдуу маселелерди бирибизди колдосок, ошонун негизинде биригебиз.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар башкаруучу коалицияны түзүүдө негизги маселе болгон жогорку кызмат орундарын бөлүштүрүү жагы азырынча ачык айтылбай турганын белгилешет. Адатта сүйлөшүүлөрдө парламенттеги чоң дымагы бар фракциялар болочок өнөктөштөрүнө өз программаларын кабыл алууну сунуштаган практика бар. Ал эми аталган программа кабыл алынса, мына ошол партиянын өкүлдөрү өкмөттөгү чечүүчү кызмат орундарына барышы керектиги өзүнөн өзү түшүнүктүү. Республика Ата Журт фракциясынын депутат Руслан Казакбаев партиянын программасын аткаруу мүмкүн болбой турган болсо, анда аталган фракция оппозицияда калганга деле даяр экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Эгер ошол программабызды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берсе, бардык партиялар менен иштешебиз. Ошондуктан биздин шартыбыз ошол мойдон эле эч өзгөргөн жок. Кеп кызматта гана эмес да. Ошондуктан биз тиги же бул кызматты берсеңер эле ошонун баары ашып кетет эмес. Ошол биздин программабызды кабыл алабыз, ошону ишке ашырууга макулдугубузду беребиз дегенден башташ керек да сүйлөшүүчү. Республика Ата Журт фракциясынын оппозицияга калтырганда бир дагы комитеттин жетекчиси, комитеттин орун басарларына чейин макул болушпай алып кетишпеди беле. Омбудсмен сайлап атканда биздин кандидатурабыз эки турду өкмөтчү үчүнчү турга өтүп жалгыз калганда деле колдобой коюшпады беле. Ошол убакта бул мамлекеттик көз караш эмес болчу да ал. Анан мынакей шарт өзгөрдү.
Буга чейин КСДП фракциясы бир бол фракциясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн эле. Ошондой эле башкаруучу коалицияны түзүүгө ыңгайсыздык болбосун деген негизде Кыргызстан фракциясы жакында жетекчисин алмаштырган. Саясат талдоочулар учурда КСДП, Кыргызстан, Бирбол же Республика Атажурт фракцияларынан турган башкаруучу коалициянын түзүмү куралат деген божомолго көбүрөөк ыкташууда. Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов парламенттеги болочок коалициянын курамына карата төмөндөгүчө мүнөздөмө берди.
Акаевчи, Бакиевчилер экен булар, анан ошон үчүн биз булар менен жолубуз бир эмес депчи. Булар азыр бир болду алып кирели деп атат. Анан бир болду алып кирсе, а жерде Бакиев аганда да, Акаев аганда да иштегендер бар. Анда кандай болуп калат деген суроо туулат. Эми конфигурация боюнча айтсак, азыр бир бол менен сүйлөшүп атышат, анан республика менен бүгүн сүйлөштү дек, бирок жыйынтыгы жок. Азыр бир бол же республика. Республика кирсе бир бол кирбейт, бир бол кирсе республика кирбейт да. Республиканын лидери Бабанов президенттик аттанып атканда негативдүү жоопкерчиликти мойнуна алгысы келбейт го, ошондуктан сылык сыпа ал программаларга шылтоо алып кирбей коюшу мүмкүн. Менин оюмча ошо коалиция Кыргызстан, бир бол СДПК үчө түзөт. Ал эми өнүгүү атамекен республика оппозицияда калышы мүмкүн.
Бирок ошол эле кезде саясат талдоочулар төрт фракциядан турган кеңейтилген башкаруучу коалиция куралышы мүмкүн экенин дагы четке кагышпайт. Кантке менен бул жолу парламенттеги башкаруучу көпчүлүктү же оппозициялык азчылыкты түзгөн болочок саясий бирикмелердин кимиси кандай фракциялардан турары президенттик шайлоо жакындаган сайын актуалдуу маселеге айланууда. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал ортодо Өнүгүү Прогресс партиясы 31 октябрда курултайда Бишкек шаардык кеңешке шайлоого бара турган талапкерлердин тизмесин бекитти. Андан мурдараак Социал Демократтар менен Республика Атажурт партиялары да шайлоо боюнча курултайга чогулган эле, бирок тизме бекитүү нааразылык менен коштолгон учурлар болду. Айрым бир маалыматтарга ылайык, алтын мандаттын баасы 200 000 долларга чейин жетип жатат деген кабарлар бар. Парламенттик шайлоодо утуп келген кээ бир партиялар саясий жана дагы башка себептерден улам Бишкек шаардык кеңештеги орун үчүн атсалышпай турганын айтып чыгышты. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бийликтеги Социал Демократтар партиясынын Бишкек шаардык бөлүмүнүн жыйыны 29 октябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында шаан-шукут менен өткөн эле. Бирок тизмени бекитүү нааразылык менен коштолуп, айрымдары шайлоого баруудан баш тартты. Партиянын жаштар канатын жетектеп келген Ренат Самудинов 60 адамдын аты жазылган тизмеде 54 орун тийгенине ачык нааразы болуп жатат. Анын айтымында тизменин алдыңкы сабындагы адамдардын дээрлик көбү буга чейин партиянын ишине аралашкан эмес.
14 тепенен кетсек, эч кайсы мамлекетти башкарууга күчтүү кадрлар керек. Ошолордун эле баягы чайын койгон гүлүн чыгарган адамдар келе берет. Анан анты берсек биз мамлекет оңолмок белек. 7 апрелде каза болгондордун элеси атылмак беле. Мен жана антикоррупционный комиссиянын иштери менен иш кылып жүрбөйүнбү партиянын ичинде. Ошол жерден айтып чыккан Ренат, мынтип жүрө берсең, сен следующий раз паралитиш деп орусча айткан мага. Анан мен айткам, кудай адашы паралитиш өтөтчү. Таза маселен, туура маселен алып чыксаң жакпы айт экенсиң.
Социал демократтар Бишкек шаардык кеңешке шайлоого бара турган талапкерлердин тизмесин эмгиче ачык жарыялай элек. Бирок сап башында шаардык кеңештеги Социал демократтар фракциясынын лидери Алмаз Кененбаев өзү турганы белгилүү болду. Ал тизме түзүү, талапкерлерди тандоого байланыштуу чыккан нааразылыктар боюнча суроолорго жооп берген жок.
Партиянын жетекчилеринен сурак келип коеюн. Тизмени деген биз тизбейбиз да. Мен да тизмедеги талапкермин. Ошондуктан суроо мага эмес го дейм.
Кант шаардык кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Курманбек Молдокулов партияларда тизмени түзүү акчалууларга карап жүрүп жатканына токтолду.
Илгертен бери партиясында жүрүп, күйүп, бышып, ызык сууна чыдаган адамдардын заманы мүмкүн келе элек. Кээ бир партиялар ошол акча алууларга таянып ошондой ишке барып атат. Бул шайлоо ошол эмки жылкы 2017 шайлоого чоң даярдык да. Мына биз Республика Атажурт партиясына мына жаш канаты көп жылдан бери лидер болгон, ачык айтканда ызык сууна чыдап жүргөн баланы биринчи орунга чыгарды. Бул негизи ар бир партиянын өзүнүн абийинде анан саясатында болган иш да.
Аларда парламенттик шайлоодо утуп келген айрым бир партиялар Бишкек шаардык кеңешке шайлоого барбай турганы маалым болду. Бир бол партиясынын аткаруу комитетинин жетекчиси Досал Эйсаналиев анын себебин жергиликтүү бөлүмдөрдүн чечимдери менен түшүндүрдү.
биздин партиянын жергиликтүү бөлүмдөрүнүн сунуштары менен кээ бир шаардык кеңештерге биздин партиянын атынан чыккан кандидаттардын тизмелери болгон жатат. Атап айтсак, бул Кызыл Кыя шаарында, Кадамжай шаарында, Кербен шаарында да күтүлүп жатат. Ал эми Бишкек шаарынын биздин жергиликтүү бөлүмдүн сунушу менен бул шайлоого катышпоо жөнүндө чечим кабыл алыш салмактап, жергиликтүү биздин бөлүмдөрдүн күчүнө, шартына жана сунушуна карап чечимдер кабыл алдык.
Жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясынын лидери Мирбек Текебаев шаардык кеңешке шайлоого катышпай турган себепти саясий куугунтук менен байланыштырды. Башка региондордо шайлоого баруу же барбоо маселеси ошол аймактагы кырдаалга жараша чечилет деди.
Кандидаттар артынан азыртан эле куугунтуктар болуп атат, ар кандай провокация болушу мүмкүн деп мындай тобокелге салбайлык дедик. Кандидаттар мындай качпайбыз деп чечти. Мисалы, Бишкектен бир тобу бизнесмендер эле аларды текшерип коркутуп атат, алардын туугандарына чейин барып коркутуп атыптыр, бир тобу далайын жумуштан бошотушту, депутаттыкка коюп же мандаттан жок же туугандан жок болуп калбайлык дегендер болуп атат. Анан ошон үчүн Бишкекте мисалы Атамбаевтер саясий мындай террордук кырдаалды түзүп койду да, адамдар ушул бул партияданмын деп мындай ачык чыкканда коркуп калды. Конституцияга добуш берген адамдарды, Атамбаевдин проектине каршы добуш берген адамдарды куугунтуктап атпайбы? Ачыктан ачык элечи. Анан карапайым адамдар тобокелге баргандан чөчүп атышат.
Бирок бийлик шайлоолордун алдындагы саясий куугунтукка байланышкан дооматтарды четке кагып келет. Бишкек шаардык кеңеште 45 орун бар. Соңку шайлоодо мандатын теңине жакыны, тактап айтканда 21 орун Социал-демократтар партиясына тийген. Республика 11, Ата мекен 7, Ал эми замандаш 6 мандат алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыкта эмес соңку кабарлардын кыскача тизмегин айтып өтөлү. АКШ сенатындагы демократтардын лидери Гарри Рид федералдык иликтөө бюросун алдыдагы шайлоого таасир этүүнү көздөдү деп айыптап чыкты. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев референдум жөнүндөгү мыйзам долбооруна 31 октябрда кол койду. Түркия бийлиги оппозициячыл Жумхуриет гезитинин башкы редакторун камакка алды. Абактагы оппозициячылдар социал-демократтардын коалиция түзүшүнө каршылык билдиришти. Дүйнө жүзү боюнча 300 миллиондой жаш балдар абасы булганган аймактарда жашарын Улуттар Уюмунун балдар кору бүгүн жарыялаган баяндамада билдирди. Эми Москвадан келген кабарга токтолсок, Москвада кыргызстандык мигранттар эс алчу кафе жана түнкү клубтар кылмыштуулуктун уюгуна айланууда. Күндүз кадимки ашкана, түнкүсүн ичимдик жана дискотека сунуштаган мындай жайлар мигрант жаштардын шаарда эң көп чогулган жер экенин Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы айтат.
Москвада кыргызстандыктар эс алчу 50 кафе иштейт. Октябрда мындай эс алуучу жайлардын үчөөндө бычакташуу, акчалуу кардарларды талаптоо сыяктуу кылмыш иштер катталган. Кыргыздардын түнкү клубунда иштеген максат Москвадагы мигрант жаштардын көңүл ачуулары жөнүндө төмөнкүлөрдү айтып берди.
Дем алыш күндөрү иш жакшы болот. Көбүнчө туулган күн белгилешет, же болбосо ошо аптанын бүтүшүнө карап эс алууга келишет. Кардарлар ар кандай, бир гана жаштар деп айтууга болбойт. Ар кандай возраст адамдар келет. Бир отурганда мисалы бир столдон 3400 рубль алып жатышат 3-4 кишинин ичинде. Кечки 11:00 таңкы 5-6 чейин отурушат. Бул тансаатчы бийге түшүп, түтүшө кетип, уруша кетип, там мастыктан өздөрүн жоготуп койгондордун арасында андайларды дароо акчасын төлөтүп заказ кылган столуна кафеден чыгарып салабыз. Буга жооп берчү балдарыбыз бар, ошол охрана иштеген балдар.
Жума жекшемби күндөрү түнкүсүн ар биринде бири дегенде 100 жакын жаштар чогулчу кафелерде коопсуздук маселеси дээрлик көңүлгө алынбайт. Эс алуучуларда курал жарактын болуп болбогону текшерилбейт. Адатта жашы 18 толо элек өспүрүмдөрдүн да мындай жайларга тоскоолдуксуз кирип ичимдик алып отурганын көрүүгө болот. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Али октябрда кыргыз клубдарында болгон кылмыштарга токтолду.
Кыргыздардын түнкү клубунда мираж деген биздин Кыргызстандын жарандарынын арасында уруш чыгып, үч биздин жаран бычак жеп, денесине ар кандай залал келтирилип, больницага жеткизилген. Москва полициясынын тарабынан 111 статья менен иш козголгон. Россия Федерациясынын уголовный кодексинин Кыргызстандын эки жараны кармалып, бул кылмыш боюнча азыр жоопко тартылып камакта жатышат.
Москванын түштүк батышындагы Мираж кафесинде чыккан бул уруш кыргыз өзбек улуттары жугуртундагы кыргызстандык мигранттар арасында болгон. Мындай мигранттардын бучакташуусу бул айда Электрозаводская метросундагы Ысык Көл кафесинде да катталган. Анда өздөрүн каралардын балдарыбыз дегендердин ортосунда муштаж чыгып, бир бала ооруканага түшкөн. Алиев мындай жаңжалдардан тышкары кафелерге эс алганы келгендер тонолгонун белгилейт.
Кыргызстандын жаран арыз менен келип кайрылган 120 000 рублун жана телефонун ошо кыргызстандын кыргыз кафенин жерде эс алып аткандар алып койду деп. Бул боюнча мына дагы биздин Кыргызстандын 3 жараны кармалып, 2 камакта. Бул да кыргыздын кафеси, Бермет деген кафе. Башка дагы жабырлануучулар бар эле, бирок алар арыз жазуудан баш тартып, азыр 2 жабырлануучу арыз жазды да. Биздин маалымат боюнча булар ушундай иш менен иштечү, барып кичине баягы ичип чыгып келаткандар деп кафенин жанынан кармап, сыртка алып чыгып, күчкө салып, баалуу буюмдарын, акчаларын алып ушундай иш кылып жүрүшкөн да. Ошол жерде иштеген кафенин СБшнеги бирөөсү ошолор менен биргеликте ичинен ал маалымат берет, ким канча ичип атат, кандай кылып атат, кандай заказ кылып атат карап.
Кыргызстандык мигранттардын арасында мындай жайларга талап чоң болгондуктан чет өлкөлүк ишкерлер кыргызстандыктарды жалдап иштетип, кардарларды тартууга кызыктар. Москвада кафе иштеткен кыргызстандык ишкерлер кечкисин кардарлардын кылык жоруктарын тескөө үчүн коопсуздук кызматына спорт клубтарда машыккан балдарды алышат. Ал эми кафелерде тейлөө кызматында мигрант кыз келиндер иштешет. Москвада той тамашаларда тамада болуп иштеген Роза Табирикова кафелерде болуп жаткан жагымсыз иштерди Москвадагы бүткүл кыргыз жамааты биригип тескөөгө алышы керек деген ойдо.
Жетин айтсам чындан да эң жакшы тойлор болуп атат. Бул жерде кыз узатуу, эми кыргызымдын баягы той топуру көп. Жакшы той болуп, жакшы болуп атканда эле эң акыры ушундай менен бүтөт да. Эч бир жерге кыргыздын эме баш ийбестиги, только акча төлөп коюп эле мына момундай кылам, момундай этип ийин баштыгы болуп атат көп. Ошол кафе абдан түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзүш керек. Эми бул деген посольство кай жагына алып жетет? Кайсы кафелерге барып эме кылат? Диаспораларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да бул жердечи. Эң биринчи айтып кетейин, арак көбүрөөк болуп атат. Келген клиенттерди мас болуп уже дарбазасынан койчу кыргыздарды ыргытып атканын көрөсүң. Баягы жакшынакай келген кыздар чачтарын баары саксайган, берки балдардын баары вообще уже тилин жутуп калган вообще балдар. Эми дарбазага чыккандан кийин сөзсүз милицияга түшөт.
Акыркы кезде Москвадагы кыргыз кафелеринде болуп жаткан көрүнүштөргө нааразы болгондордун өзүнчө топтору түзүлүп, алар түнкүсүн кафелер жайгашкан метродо дабат айтып, же кафелерге кирип барып дискотеканы токтотуп, жаштарды таркатууга аракет кылышууда. Лаза Жүнүбек кызы, Азаттык, Москва.
Коректи Евразия телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Украинада жасалмаракка уланып каза тапкандар, Тажикстанда снарядка жарылып мерт болуп майып калгандар, өзбек делегациясынын Кыргызстандагы сапары, мунайдын арзандашынан улам бюджеттин сыртка чыгып кеткен акчалардын эсебинен толтурууга белсенген Казакстан, Грузиядагы ипотекасын төлөй албай калган насыячылардын көйгөйү жана Латвиядагы чемпионатта рекорд койгон 400 килограммдык ашкабак туурасында баяндар камтылды. Программаны бүгүн кечки саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан деректүү тасмалар фестивалинин 10-чу айлампасы башталды. Ага чет элде жана Кыргызстанда тартылган 19 фильм катышууда. Иш-чара Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгына арналып, жарандык коом адам укуктары жана эркиндик үчүн деген уран астында өтүдө. Сөз учугу Мирлан Кадыровта.
Канча деген кыйынчылыктарды көрдүк да, чынын айтсамчы.
Көз жаш төгүп көкүрөгү кир болуп турган бул кыздын ысымы Элзат. Аны өспүрүм курагында тууганы зордуктап койгон. Элзаттын татаал тагдырын баяндаган фильм «Мен айткандан коркпойм» деп аталат. Азаттыктын кабарчысы Айкерим Акылбекова тарткан бул тасма Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалинин ачылыш аземинде сынактан тыш көрсөтүлдү.
Анда маамдар жок болчу да, үйдө мен жалгыз болчумун. Анан кийин ошол жерден папамдын бир тууганын байкесинин баласы келип, анан көп сөздөр болду, анан ошол жерден баягы зорлуктады да.
Элзаттын өткөн жашоосундагы кара күндөрдү баяндаган фильмди Бишкектеги Манас кинотеатрында чогулгандар көздө жаш менен көрүштү. Андан соң Элзат өзү сахнага чыгып, зомбулукка тушуккан кыздар унчукпай жүрө бербей, өз укугун коргоошу зарылдыгын белгиледи. Маек куруп жатып, ал буларга токтолду.
Зордук, зомбулук негизи эле азыр кыздар арасында көп болуп атат да. Ошол маселе мени ар дайым ойлондуруп келет да. Эмне үчүн кыздарга болгон зордук, зомбулук күчөп келет? Тескерисинче токтолбой, күчөп келет. Ошондон улам дагы мен Кыргызстанга, кыргыз элине бүт
бүткүл эле адамзатка кайрылгым келди да. Ушундай нерсеге кайдыгер карабайлычы деп. Соттук процесс болобу, адамдар арасында бир-бирине дискриминация болобу, ошол нерселерди жоюлса деген максат менен кадамга бардым.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын 10-чу айлампасында укуктары тепсилген кишилердин жашоосун чагылдырган 19 фильм көрсөтүлөт. Алардын 10го жакыны Кыргызстанда, калгандары чет мамлекеттерде тартылган. Казакстандан Санат Орунали фестивалга эки тасмасы менен келген.
Сол жөнүндө эки кинонду алып келдим. Маган өтө унаттыр бунда. Бизде себеби Казакстанда мындай документалдык, кукук коргоолук тематикага байланыштуу мындай фестивалдар өтпөйт. Я биринчи раз катышып отурам. Маган өтө үлкен тажрыйба деп ойлойм. Үлкен рахмет чакырып отурган адамдарга.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын ачылыш аземиндеги ар бир сүйлөнгөн сөз кыргыз, орус жана англис тилдеринде которулуп турду. Алдыдагы бир апта бою көрсөтүлө турган фильмдер да ушул үч тилде сунушталат. Иш-чара адам укуктарын сактоого чакырган билдирүүлөр, жакшы каалоо тилектер, ошондой эле ыр күйлөр менен коштолду. Фестивалдын уюштуруучусу Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова иш-чара жөнүндө төмөнкү ойлорду билдирди.
Журналистика, ошо укук коргоочулар жана жөнөкөй активдүү жарандар чогуу иштегенде дайыма коом өзгөрөт жана адам өзү өзгөрөт. Ошон үчүн мен айткым келет, фестивалдын аземи аябай жакшы болду. Экинчи жактан 25 жылдыкта аябай биз критикалык көз карап ушу азаттыктын элибизге, жерибизге берген баалуулуктар бүгүнкүгө чейин ушундай маанилүү экенин жана адамдар суусап турганы билинип турду да.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын ачылышында Азаттык радиосунун адам укуктарын сактоого кошкон салымы тууралуу сөз болду. Быйылкы фестивалга Азаттыктын кабарчылары тарткан 4 тасма кирген. Сынак багытындагылар аял, азап, арман, төрөттөн ажал тапкандар, миграция курмандыктары деп аталат. Ал эми мен айткандан коркпойм тасмасы фестивалда баштоочу фильм катары сунушталган. Каалоочулар фильмдерди Бишкектеги Манас кинотеатрында акысыз көрсө болот. Фестивалды Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму жыл сайын уюштуруп келүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык, Бишкек.
Фестивалдан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы байма-бай таап окуп тура аласыздар. Эми кезек илимий жаңылыктарга жетти. Сөз Амирбек Азамулунда.
Жеке электростанциясы бар автомобиль. Андай автомобилди Toyota компаниясы Париждеги автосалонда көрсөттү. Суутекти пайдаланып жүрчү бул автомобилдин ичинде өз электростанциясы бар. Ал өз үйүңүзгө, башка автомобилге, жергиликтүү электр түйүнүнө ток берчү аккумулятор булак катары да кызмат кыла алат. Мындай сапаты менен электр түйүндөрүнө болгон жүктү жеңилдеткенге көмөктөшөт. Анын арткы орундугунун астында суутек сактоо алчу баллону жана жеке генератору бар. Мындай көп функционалдуу экенине карабай, жапондор жасаган жаңы автомобиль кадимки жеңил машинелерден айырмаланбайт деле. Анын узундугу 3,8 метр, туурасы 1,75 метр, бийиктиги 1,54 метр. Ошого салону кадимки седандардыкындай эле кенен, ыңгайлуу жана шаарда мингенге идеалдуу. Жолундагы тоскоолдуктарды манипулятор колдору менен жылдырып жолун ачып алчу робот. Голем Крэнк деп аталган робот багытындагы объекттин чоңдугун билүү үчүн аны колдору менен кармап түртүп көрөт. Андан кийин ар бир жолу затты кармап көргөндө эми кантип аракет кылуунун моделин түзөт. Ушинтип роботтун башкаруу системасы объект жөнүндө улам тийиштүү маалыматтарды алып отурат жана колдорунун жардамы менен затты жылдырып жатып өзүнө жол ачып алат. Голем Крэнк роботу Түштүк Кореяда болгон акылдуу роботтор жана системалар боюнча эл аралык конференцияда көргөзүлдү. Бейтаныш чөйрөдө багыт табуу же аракеттенүү үчүн Голем Крэнк роботу 6 видеокамера жана объекттерди ордунан жылдыруунун эрежелери менен жабдылган. Андан тышкары затты кыймылдатып жатканда маалымат базасындагы технологиялык тажрыйбаны жана алгоритмдерди пайдаланат. Азыркы көпчүлүк роботтор жолундагы заттарды ордунан жылдыра албай же жаңы жолду таба албай калганда кыймылын токтотот. Болбосо ар тарапты сүзгүлөп, алгоритми жок аракет жасай баштайт. 414 аяктуу курт. Калифорниядагы Секвоя улуттук паркындагы мармар кемерде 414 аяктуу курт табылганы маалымдалды. Өңү агыш, жип сыяктуу, узундугу 20 мм бул жандык көп аяктуулардын мурда белгисиз түрү. Ашык чарак ичкендин эртеси күнү баш ооруту, баш жаздырбачу алкоголдук ичимдик. Мындай синтетикалык ичимдикти Алко-Синц затынын негизинде британ психиатры Дэвид Натт жасады. Жаңы ичимдиктин даамы кадимки алкоголдук ичимдиктен айырмаланбайт. Бирок жүрөккө жана боорго арактай зыян тийгизбейт. Андан ооз кургап, баш айланбайт, эртеси баш оорубайт. Британияда аракты ашыкча ичкен, чылым чегүү менен семиздиктен кийинки адамдын ден соолугуна жана өлүмүнө коркунучтуу дарт саналат.
Кызык жаңылыктар бар экен. Амирбек Азамов айтып берген дал ушул илимий кабарлар менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, студияда Кубат Касымбеков. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан көмүргө болгон жылдык керектөөсүн эмне үчүн өзү жаба албайт? Адам жана базар түрмөгүндө көмүр көйгөйү тууралуу сөз кылабыз.
Себеби дегенде Казакстандан көмүр сатып алган аларга кызыгыраак болуп турду. Жылына бир 50 миллион долларлык көмүр сатып алышат. Ошону мен маселе коюп атпаймынбы? Эмне үчүн силер кыргыз көмүр өндүрүүчүлөрүн колдобойсуңар?
Мындан тышкары алдыдагы жарым саатта Үркүндүн 100 жылдыгына арналган кезектеги берүүбүзгө орун беребиз. Азаттык менен болуңуз.
Жолдо келатканда өлүп калган каргыгуздун ушундай бир немелердин баарын жешке туура келди. Мандалак учту таш менен ушул мандалакты карагандын түбүндө теке изгенизди.
Алды менен соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо кесиптешим Элиза Кененбаева. Элиза.
Рахмат, саламатсыздарбы. Манас аэропортундагы бомба тууралуу маалымат жалган болуп чыкты. Ички иштер министрлиги билдиргендей, имараттан сыртка эвакуацияланган адамдарга кайра кирүүгө уруксат берилди. Бүгүн кечке жуук Бишкек милициясына белгисиз киши телефон чалып, аэропортко бомба орнотулганын билдирген. Күч органдары жеринде иликтөө жүргүзүп, жардыргыч зат табышкан эмес. Учурда жалган маалымат берген адам изделүүдө. Кылмыш жаза кодексине ылайык, телефондон адам өмүрүнө коркунуч келтирген окуялар тууралуу жалган маалымат бергендер жоопко тартылды. АКШ-да демократтар ФБР-ди айыпташты. Кошмо Штаттардын сенатындагы демократтардын лидери Гарри Фит ФБР-ди алдыдагы шайлоого таасир этүүнү көздөдү деп айыптады. Рид ФБР-дин башчысы Джеймс Коми демократиялык партиядан президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун жеке сервериндеги электрондук каттарына байланыштуу жүргүзүлүп жаткан агенттиктин иликтөөсүн ачыктоо менен мыйзам бузганын билдирди. Мурдараак Коми ФБР Хиллари Клинтон мамлекеттик катчы кезинде жеке почтасы аркылуу жүргүзгөн жаңы иш каттары табылган анын конгресске кабарлаган. Бул жаңылык президенттик шайлоого 2 апта калганда маалым болду. Буга чейин Клинтондун жеке почтасындагы каттар боюнча ачылган иш июль айында токтотулган. Президенттикке талапкер Хиллари Клинтон Коминин бул аракеттери терең тынчсыздануу жаратат деп айтты. Бул факт жөн эле таң калууну эмес, өтө терең тынчсыздануу жаратууда. Анткени шайлоочулар баардык так жана толук маалыматтарга ээ болушу керек. Ошондуктан биз ФБРдин жетекчиси Джеймс Комини баардыгын толук түшүндүрүп берүүгө чакырабыз деди. Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоо 8 ноябрга белгиленген. Клинтондун башка таандашы Республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп. Абактагы оппозициячылар КСДПнын коалиция түзүшүнө каршылык билдиришти. Камактагы оппозициячылар Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Дастан Сарыгулов жана Эрнест Карыбеков элге парламенттеги бардык фракция лидерлерине кайрылуу жолдошту. Алардын колу коюлган кайрылууда жаңы коалиция түзүү укугу кайра эле бийликчил социал-демократтар фракциясына берилгенине нааразылык жазылган. Оппозициячылар КСДП ушуну менен көпчүлүк коалиция түзүү милдетин 7-нчи жолу алганын эске салышып, мунун туура эместигин белгилешкен. Ошондой эле социал-демократтар Кыргызстандагы кадр, экономика, социалдык жана саясий маселелерди чечип келе жатканы үчүн өлкөдө бүгүн түзүлгөн абалга жооптуу экени айтылган. 26 октябрда президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалиция түзүү милдетин социал-демократтар фракциясына тапшырган. Эреже боюнча 17 ноябрга чейин коалиция түзүлүп, андан кийин премьер-министрлик кызматка талапкер көрсөтүлүшү керек. 24 октябрда Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары менен пикир келишпестиктерден улам КСДП фракциясы коалициядан чыгып башкаруучу биримди кыдыраган болчу. Нидерландтарда исламга каршы чыгып келген саясатчы Гарт Вилдерстен соту башталды. Ага жек көрүүчүлүктү тутандырган жана бөлүнүп жарылууну козуткан деген айыптар тагылууда. Вилдерс өзү сот жараянына келген жок. Эркиндик партиясынын лидери Гарт Вилдерс Амстердамдын жака белиндеги Схипхол шаардык сотунда карала турган процесске келбестигин буга чейин эле айткан. Ал бул сот жараянын мартта өтө турган парламенттик шайлоо алдындагы анын саясий ролун басаңдатуу үчүн ага каршы багытталган иш катары баалаган. Вилдерске каршы айыптоолор 2014 жылдын март айындагы митинг учурунда Нидерландтардагы мароккалыктардын санын азайтуу тууралуу айткан сөздөр үчүн коюлган. Өкүм декабрь айында чыгарылары күтүлүүдө. Эгер ал күнөөлүү деп табылса, бир жылга эркинен ажыратылып, 7400 евро көлөмүндөгү айып пул төлөөгө аргасыз болот. Ал бир нече ирет исламды сынга алып, Нидерландтардагы бардык мечиттерди жабууга үндөп келген. Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүк түзүү боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул тууралуу социал-демократтар фракциясынын лидери депутат Иса Өмүркулов Азаттык радиосуна билдирди. Бүгүн ал Республика Тажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов менен жолугуп, коалиция куруу боюнча сүйлөшүү жүргүзгөн. Бабанов кандай талаптарды койгонун так айтпаган Өмүркулов, эгерде республикачылардын сунушу КСДПнын кызыкчылыгы менен дал келсе, коалиция түзүлөрүн кошумчалады.
Өкмөт маселеси, өкмөттүн курамы боюнча, анын структурасы боюнча, дагы өкмөт программасы боюнча да маселелер болушу мүмкүн. Мына ушунун баарын тең азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Сунуштарын угабыз, ошол программаларды угабыз, анан кийин ошол маселелер боюнча көз карашыбыз дал келе турган болсо, анда кошулууга мүмкүнчүлүк болот.
Өткөн аптада Бир Бол жана Кыргызстан фракцияларынын лидерлери менен жолугушуулар болгон. 26 октябрда президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалиция түзүү милдетин социал демократтар фракциясына тапшырган. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалында азаттыкка сыйлык берилди. Сөз эркиндигинин калыпталышына жана адам укуктарын сактоо жаатында кошкон салымы үчүн Азаттык радиосу Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын атайын сыйлыгын алды. Аны бүгүн фестивалдын ачылышында Чехиялык One World уюмунун өкүлү Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинин жетекчиси Султан Каназаровко тапшырды. Бүгүн Бишкектеги Манас кинотеатрында адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали башталды. Ачылышында Азаттык радиосунун тарыхына арналган тасма да көрсөтүлдү. Фестиваль жыл сайын уюштурулуп келе жатат. Быйыл 10-чу айлампасы өтүүдө. 31 октябрдан 4 ноябрга чейин улана турган иш-чара Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгына арналган.
Рахмат Элиза. Элиза Кененбаева жазып жаткан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуя аласыздар. Эми аба ырайын айтып кетели. 1 ноябрда Чүй, Ош, Жалал-Абад жана Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда түнкүсүн кар жаайт, калган аймактарда күн ачык болот. Тоолуу автожолдор тоңголок жана тайгак болот экен. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус 0°C жогору. Таласта түнкүсүн -1, +4, күндүз 13-18 градус жылуу. Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус 0°C жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -3, +2, күндүз 9-14 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6 жана 1 градус суук болот экен, күндүз 5-10 градуска чейин жылыйт. Бишкекте болсо абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 17-19 градус жылуу болмокчу. Кыргызстандын көмүргө болгон жылдык керектөөсү 2,200,000 тоннаны түзөт. Анын ичинен Бишкектеги жылуулук борборуна 1,000,000 тоннага жакын көмүр керектелет. Бишкек жылуулук борборунун жарымын ички ген ишканалары толтурса, калганы Казакстандан импортталат. Кыргызстанда кара алтындын запасы болжол менен 3 миллиард тоннадан ашык экени айтылат. Бирок өлкөдө көмүргөнү көп болгону менен башкаруунун начардыгынан бул тармакты дагы абал жакшы эмес дегендер бар. Көмүр кендерин казуу иштеринде көпчүлүк учурда ар кандай чуулгандуу жаңжалдар менен коштолот. Азаттыктын бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө көмүр кендерди өздөштүрүү, жабдоо мүмкүнчүлүктөрү жана көйгөйлөрү тууралуу сөз кылабыз. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстандагы кара алтындын запасын эске алганда өлкө керектөөсүн толук бойдон камсыз кылууга болот. Бирок жылына бейрасмий маалыматтар боюнча Казакстандан 1,000,000 тоннага жакын көмүр кирет. Мунун себеби биринчиден коңшулардын көмүрү темир жол менен келгендиктен жергиликтүүлөрдүкүнөн арзан түшөт. Экинчи себеби Бишкек жылуулук борборунун жергиликтүү көмүр жагууга техникалык мүмкүнчүлүгү жол бербейт. Анткен менен айрым эле күлдөрү өкмөттүн бул тармактагы саясатын сындап келишет. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов мындай дейт.
Кыргызстан илгери бул
ушул Средний Азиянын Канчагары деген ат болгон андачы. Бардык ушул Орто Азия мамлекеттеринин ошо мурда союз мезгилиндечи көмүргө катышкан Өзбекстанды бул жагда. Же бул эми азыркы эле көтөрүлгөн маселе эмес чындачы. Бул 2-3 жыл алдын деле көтөрүлгөн маселе, бирок ушуга көңүл бурулуп жатат да. Өкмөт тараптанчы. Себеби дегенде Казакстандан көмүр сатып алган аларга кызыгыраак болуп атат да. Жылына бир 50 миллион долларлык көмүр сатып алышат Казакстандачы. Ошону мен маселе коюп атпайм. Эмне үчүн силер кыргыз көмүр өндүрүүчүлөрүн колдобойсуңар? Ошол 50 миллион доллар Кыргызстанга калса жакшы болбой беле, туурабы? Ошо салыгы да түшмөк, жумуш орду менен камсыз болмок, ошол көмүрчү өндүрүүчүлөрдүн иштери көбөймөк.
Элекүлө айткан 50 миллион доллар кыргыз көмүр өндүрүүчүлөрүнө калыш үчүн жергиликтүү ишканалар бир тартипте иштеши керек. Учурда көзөмөлсүз калган тармакта көйгөйлөр толтура.
Ошону жолго салыш керек, ошого тартип киргизиш керек. Бардык эле мыйзамдуу сакта турган болсо бүгүнкү күндө болбойт эле. Мисалга эми азыр ачып аткан кендерди азыр бүгүнкү күндө эч кандай таразы жок ал жердечи. А мыйзам боюнча таразы коюш керек мисалы. Канча көмүр өндүрүп атканын биз кайда билебиз мисалга, туурабы? Эми бүгүнкү күндө башаланган болду, бирок тартипке келтирсе болот дейм.
Чындыгында өлкөдөгү кышка даярдык кайсы бир көмүр кенидеги чыр менен башталат. Ири кендердин бири Нарындагы Каракече өлкөнүн түндүгүн кара алтын менен камсыздай алат. Бирок Каракечеде каралар аралашкан жаңжалдардан адам өмүрү кыйылган учурлар болгон. Каракече тартипке келет деген жергиликтүү бийликтин аракетинен жыйынтык анча байкалбайт. Бишкек жылуулук борборун камсыз кылуучу ири көмүр кендердин иштетүүнү бери кой. Жылдык өндүрүмү 2 районго жеткидей, Актыладагы Турук көмүр кени учурда иштебей турат. Кылычын сүйрөгөн кыш жакындаганда көмүрсүз калган жергиликтүүлөр 2 күн нааразычылык акциясына чыгышты. Нааразылардын айтымында Сардар деп аталган көмүр казуучу компаниянын айынан Актала районундагы 2200 түтүндүн жарымынан көбү көмүрсүз калууда. Митингчилердин кабарлашынча, бул ишкана техниканын эскилигине жана жолдун начардыгына байланыштуу көмүр казып алууну токтотконун жарыялаган.
Көмүр кандай эле алганда көмүрдү Сардар фирмасы болсо казалбай техникаларын алып кетти. Казалбай көмүр жок, элде көмүр жок. 2000 тонна ачкан кишилерде көмүр жок элдерде да. Сонун алып кышында эмне жагат? Бизге бир тети Каракечеде жакын болбосо бизге.
Дейт жергиликтүү кеңештин депутаты Таалай Осмонов. Аталган кенден көмүр жергиликтүү тургундарга 1 тоннасы 2,5 миң сомдон сатылчу. Эми алар Каракече же башка жактан сатып ала турган болсо, тоннасы 5 миң сомго айланары айтылууда. Ал эми айтылып жаткан Сардар компаниясынын жетекчилиги жергиликтүүлөрдүн дооматын четке кагып, кызыктар тарап иштетүүгө мүмкүнчүлүк бербей жатканын айтууда. Өлкөдөгү көмүр кендеринен чыккан чыр жогорудагы абалга окшош. Жергиликтүү эл менен тил табыша албайт. Көпчүлүгүнүн техникалык абалы начар. Өлкө боюнча көмүрдүн тоннасы 3000 сомдон 5000 сомго чейин ар кандай баада сатылат. Эң кымбат көмүр Баткен облусунда катталып 13000 сомго чыгып кеткен жылдар болгон. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Адам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта өлкөдөгү көмүр кендерин өздөштүрүү, жабдуу мүмкүнчүлүктөрү, көйгөйлөрү тууралуу сөз кылуудабыз. Ушул кышта Бишкек жылуулук борбору 450 миң тонна жергиликтүү, ал эми 500 миң тонна Казакстандан көмүр сатып алганы турат. Толук жергиликтүү ишканалардан көмүр алуу пландалууда. Ал үчүн Бишкек жылуулук борбору кайрымдолуп, модернизациялоо иштери жүрүп жатат. Бирок жергиликтүү көмүр ишканалары Бишкек жылуулук борборун камсыздай алабы деген суроо туулат.
Анан кийин ал компаниялар көбү өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карабастан эле желдерди алып алып туруп, бирок алардын баары техникалык мүмкүнчүлүктөрү анан финансовый мүмкүнчүлүктөрү жок да, оборотный средствалары жетишпейт. Баягы эмеге чап келе турган, азыркы заманга чап келе турган техникалары жок. Ошондуктан аларды казып алуу боюнча көп проблемалары бар да. Илгерки эле чынын айтканда эски эмен методдор менен дагы айтат да, союздан калган ошо техникалар, эски каяктагы техникаларды алып келип алат. Анан аларга эгер мүмкүнчүлүк болсо, узакка созулган арзаныраак кредиттерди бере турган болсо, анда мүмкүн ошол ордуна туруп кетет
деп пикирин билдирген Кыргызстандагы мурдагы энергетика министринин орун басары Райымбек Мамыров дагы бир орчундуу маселени белгиледи.
Көмүрдү жеткирүү боюнча, ташуу боюнча ошо транспорт маселеси абдан чоң турат да. Ош жакта болсо ал жерде тиги түштүктөн бул жакка алып келүү боюнча темир жол маселеси Өзбекстан, Тажикстан аркылуу ал абдан кымбат болуп кетет да, анан бул жакта көмүргө жетпей калат. А бул жерде болсо көбүнчө көмүрдү жаңашкан жерлери Каракече кенинде да, Каракечеден Балыкчыга чейин ал жерде только машина менен ташыш керек. Ошондуктан бул маселеси бар.
Деген менен кыргыз бийлиги 2017 жылдан баштап Қазақстандан көмір сатып албай қаларына шенуді. Қызматқа келгеніне 2 ай болған Қырғыз көмір мемлекеттік ішханасының башқы директорының міндетін атқарушы Мырза Жаманбаев мемлекетке қараштуу 70-ке жақын көмір қазушы компанияны көзөмөлдөп, техникалық базасын қарап, текшері жүріп жатқанын білдірді.
Толыққанды өз үстін қырғыз көмірі үсті қамсыз қыла аламыз. Қырғызстаннан биыл ТЭЦ-ке 350 мың тонна договор тендерден өтіп, ошону поставка кылып отурабыз. Жергиликтүү эл менен иштеп отурабыз. Эң негизи ушу эл менен иштеш керек. Ал эми ачык айкын средства массовой информации менен түзмө-түз иштеш керек. Ошондо эл менен жанагындай түшүнбөстүктөр болбойт деп өзүм ойлойм.
Ошондой эле өкмөт өткөн жылы Карагечегенин комплексти иштетүү боюнча тендерди март айында жарыялаган. Ага ылайык, Жумгал районунда жылылык борбору курулуп, Балыкчы Кочкор Карагече темир жолун салуу жана көмүргенди азыркы шартка жооп бергендей казап алып, Бишкек жылылык борборун толук камсыз кылууну пландалган. Бирок азырынча инвестор табылбай турат. Айрым эксперттер 10 жылдан ашуун убакыттан бери көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келаткан бул долбоор өзүн актабасын белгилешет. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бүгүн сиздерге өлкөдөгү көмүр кендерин өздөштүрүү, жабдуу мүмкүнчүлүктөрү, көйгөйлөрү тууралуу сөз кылдык. Берүүнү Бишкектен Токтосун Шамбетов даярдады.
Эми азаттыкта соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды айтып өтөлү. Бишкектеги эл аралык Манас аэропортуна жардыргыч зат орнотулганы тууралуу маалымат жалган болуп чыкты. Ички иштер министрлиги билдиргендей, имараттан сыртка эвакуацияланган адамдарга кайра кирүүгө уруксат берилди. АКШ сенатындагы демократтардын лидери Гарри Рид федералдык иликтөө бюросун алдыдагы шайлоого таасир этүүн көздөдү деп айыптады. Абактагы кыргыз оппозициячылары КСДПнын коалиция түзүшүнө каршылык билдиришти. Нидерландтарда Исламга каршы чыккан саясатчы соттолууда. Жогорку кеңеште болсо коалициялык көпчүлүк түзүү боюнча сүйлөшүүлөр улам жатат. Уктурубузду эми өркүндүн 100 жылдыгына арналган берүү менен улантабыз. Кытайга качкан жумгалдыктардын тарткан азабы, америкалыктардын бардан кем мылтыгы Курман атанын колуна кантип тийип калганы жана Калай апанын кошогу жана башка ушул сыяктуу тарыхый окуялар жөнүндө журналист жазуучу Жолдошбек Токоев кеп салып бермекчи. Аны Бакыт Орунбеков кепке тапкан.
Жолдошбекова, мынабу 1916 жылдагы кандуу окуялар, жылдар жөнүндө кеп кылганда көпчүлүк учурда бул Кыргызстандын Чүй, Ысык Көл, Нарындын Кочкор, Ат Башы аймактарына байланыштуу көп окуялар айтылып калат да. Сизде мен бир ооз сурайын дегеним, мына сиз туулуп өскөн, чоңойгон Жумгал жергесинде бир бул 1916 жылга бир тиешеси, катыштыгы барбы? Болсо сиз кандай бир тарыхый фактылар менен, бир окуялар менен бекемдей аласыз?
Көп бул окуя боюнча тарыхчылар жазып жүрүшөт. Айтып берилишет. Жумгалдын көкүрөк жагы деп коет жана кызарыптын белин чөйөлөсү. Анын ошол качып төмөн жагы кашпай калган деген маалыматтарды тарыхый китептерге да жазып атат, башка маалымат булактарына жазып жүрүшөт. Чынынан да болгон эмес. Тарыхчылар көп издеген жок. Мына өзүмдүн менин аталарым качкан. Кожогелди уулу деп коет, Садыр уулу деген деп коет, ошолор качкан. Бир жакта Мурат уулу деген бар. Алар качкан. Эми Мурат уулунун качкан себептердин бири ошо орус бийлигине каршы чыгып Көлмө деген жайлоодо советчи деп коет баягы кыргыздар Савелевич деген офицер экен. Ошону көгүздардан Көлмө деген жайлоону көрсөтөт деп Савелевич деген офицерди ат бат менен жардан кулат өлтүрүшөт. Бир жакта боз үйдө калып калган эки солдаты бар экенин аны да өлтүрүшөт. Анан качат да. А менин аталарым болсо төмөн жакта ылдый жакта Минкуш айыл жакта кабактап коюшту. Азыр Минкуш болуп калды. Ошол жерде Мыкаши деген жерде турушкан да. Эки атанын балдары ошо алар да качышкан. Үркүнгө Кашкарга чейин барып.
Ошондо Жумгалдан Кабак аркылуу кайсы тарапты көздөй? Кандай жолдор менен ашып атышат? Эми
Сөнкөл тарапты карага качышкан экен күнчыгыш жагын. Эми Кытайга мурунда эле Кашкарга барып жүргөн кишилерден ыгып жүрүшкөн да. Жибек жолунда баары билишет да. Кытайга ага чейинде соода байланыш болгон эл менен.
Сиз дагы айтсаңыз, бул Жумгалда кыргыздар орустардан ыдык көрүп, бир кордук көрүп качып атабы же угуп алып эле качып атабы?
Эми аякта ар кандай пикир болгон да. Мен өзүм жеке иликтөөндө Көкүмбай деген болгон, ошонун болуштун эли касып кошкорлуктары менен кошулуп кеткен да. Канат кан менен кадимки көтөрүлүшсө жетекчилик кылган. А төмөн жагы болсо Мырзабек деген манап орустун бир чечтери кыздын атына өңөлүп Суу Самырдактан Кызылой деген айыл бар, ошол жактан келаткан орустун жана жасоол отрядын алдына көтөрүп тосуп алып, ал бир канча элдер аман калган. Ал чындык, бирок менин аталарым качып атат жана Мурат уул дегендер качып атат.
Ошо мына өзүңүздүн аталарыңыз жөнүндө кантип качып барышты, жолдо кандай тагдырга, кандай оорчуларга туш болду, качан кайтып келди, ошо жөнүндө кыскача айтсаңыз.
Эми бала кезде көп эле угуп калдым, баягы аталардын түрүү кезде көп нерсенин барын айтышты да, үй ушундай күндү көрбөсүн деп, кордукту көргөнбүз дейт да, болгон малды айдап кеткенбиз, төйгө өгүзгө боз үйлөрдү жүктөгөнбүз дейт. Анан азыр күз келгенден бери ошо элестетип турам да, каякка жатты экен чоң апам, чоң аталарым, аталарым боз үй тигип жатты экен. Тияктан өткөндө чек ара орустун чегеси, Кытайдын чек арасылардын баары болгон мыкты буюмдарыбыздын баарын, аял кыздардын азем буюмдарынын баарын алып койгон дейт. Күмүш. Чоң атамдын ат токо деген чоң атамды бир жакшы кемер куруат экен, аябай күмүштөн, чылк күмүштөн аны алып коюшту. Анан өтүп анан ошол жакта Кашкардын тегерегинде жүрдүк деп айтчылар. Бүт мал мүлктүн баары кетти дейт. Бул үйдөн өйдү саттык дейт. Анан Жамгырчы деген атамдын бир тууганы да барды. 1961 жылы Советбек деген агамдын Гүлмире деген кыз төрөлүп, анан Ширбакан коюмда өчүрүп калды. Эмне болгон Ширбакан? Аны укуп атсыз. Ой, мен баягы Кытайда жүргөндө 13 жашта ошо Ширбакан кыз деген кыз мага боорап талкан сурап барсам, нан сурап барсам, өзү мен ар жака кет дегенде кол булгап, анан акырын бир сындыр нан берчиле, көрсөтпөй жечиле.
Ал кимдин кызы ал?
Уйгурдун кызы экен да. Эми ошол кишинин элесинде калган да дагы. Анан 17-нчи жылы анан кайра бияка кеңеш өкмөтү чыкты, ынкылап болду дегендиги анан кайра салбырап келдик дейт. Жолдо келатканда баягы өлүп калган карга кузгун ушундай бир немелердин баарын жешке туура келди. Мандалак мындай учту таш менен ушу мандалакты карагандын түбүндө теке изебиз дейт.
Дагы бир маселеге токтолсок, мына сиздин чоң аталарыңыз курман убагында оруска кызмат кылган эле дейт да, ошо оруска кызмат кылганы бир туугандарын сактап кала алган жок бу Кытайга качырбай.
Ал дагы өзүнчө бир чоң тарых. Бул жеринде жөнүндө жанагы кыргыздын жалкар жашы Касым Алибаевдин Курман жылган романы 1961 жылы кырылган, мен көркөм чыгарма көркөмдөп берген да. Ал Курман мен чоң атам токонун бир тууган иниси болгон. Ал зөөндү бала экен, молдого берсе качып окубай койгонунан орустар жумгалда Арал деген жерде почтосу болгон. Почто каттарды тиягы түштүк жагы согуштар акталага, анан Суу Самыр аркылуу жумгалда эмне болуп аткан маалыматты көрсөтмөлөрдүн баары почтолуктар ташып турган да. Ал орустар менен жакын болуп калып, бала жээнди болуп калып, анан тиги орус бийлиги Алматыга окуткум деп анан анын чоң атамдан сурайт да. Болуптур деп берип анан Алматы, ал кезде Верный шаары болуп турган. Алматыда ошол жакта Верныйда 5 жыл окуп орус мектеби бүтүп келгенден кийин Бишкек уезинде кызмат кылдыр. Анан кайра анан андагы ошол жумгал жака дайындаган экен, ошол өрөөндү барып полномочный болгун деп ынжий деп коюшкан ал кезде. Анан чүйгө Бишкек уезине келип, көлдө бир уездиги жыйын болгондо Курман атамды чакырат да. Анан айылга барганда, жумгалга барганда эл сурайт да, Курман бул орус кандай эл экен десе эле ачышы менен айта берди экен. Айтпагыла, булар калмактан да жаман калып экен деп катуу катасы экен да. Анан Курмандын чың чыкканын жергиликтүү манаптар көрө албай жүрүшпө. Муну барып ал арчанын белин алып келип, анан Бишкектин уездин начальнигине жеткирген экен да. Курман кожо келди, ушинтип
оруска каршы чыгып атат.
Каршы чыгып атат. Силерди калмак деп айтып атат. Андан да жемен жаман эл экен деп айтат. Дегенде анан булар ойлонуштурду, анан ошо колуңар тең келсе Курман кожо келдин көзүн тадалага деп атпай. Анан тиги жигиттер жок күн, анан тиги жергиликтүү манап эми атын айтпай эле коеюн, эми бала акырасыда биз менен кыз алышып, кыз беришип калдык да. Анан ушу бир жылга да анан буктурмадан эмет турманан өлтүрүшкөн экен да.
Урматтуу радио окуучулар, 1916 жылдагы кандуу окуялардын сабактары жөнүндө маегибизди улантабыз. Биздин маектешибиз журналист, жазуучу Жолдошбек Токоев. Сиздин Курман атаңыздын бир Барденке мылтыгы жөнүндө анын төркүнүн айтып отурсаңыз.
Жанагы Алматыдан Верный шаардан окуп бүтүп анан Курман атам чоң атам бияктан иштеп кызматтары коюлуп анан эме эткенде ошо Ташкентке чакырып, ал кезде генерал губернатор Александр Самсонов деген экен. Ошол белеке берген Хилбердена деген америкалык оюучу конструктордун мынтыгын орустар алган экен да, анан бияка жазып туруп берген экен.
Кайрына жазган дейсиз?
Мына мобилдерине жазган. Вот Александр генерал губернатор Самсонов Курманы кожо келдини деп. эми кожо келдин деп катталып калган себеби тиги татарлаштырып казактарды да ийим менен бүтүп атпай ошондой кылып эме аттык да
кожо келдин да
кожо келдин ал да чоң атасынын атын катталып койгон да ошол белек анан эми бунун кызык окуясы бар
бул орустардан алган белек кайра 1916 жылы кайра оруска каршы ок атылып атпайбы
ок атылгандыгы чын ал себеби менин өзүмдүн атам сыдык орустар менен жакшы экен жанагы аралдагы айылындагы поштонун начальниги башка кызматкерлери менен кичине тил билип калган киши экен анан көтөрүлүш чыкты дегенди укканда анан ошондо туугандар курмандын өчүн алабызга чыгышат да сыдык сен барып чакырып кел бир орусту мынча кача турган болгондон кийин курмандын өчүн алып алып туруп кийгизип алып анан кетели бир жака деп туруп анан атам алдап барып чакырганан кен өлтүрөбүз деген аракет кылган экен бирок алдоо экен деп кое берип берди эми бул жуксоо койбойт деп анан баягы мурунда даярданып койгон да боз үйлөрдүн чечип малдардын баарын жыйнашып субай малды гана жетишпей калганбыз дейт анан жанагы орус тирүү калган орус кайра аралды карай чаап анан аскер эрисип келет тияктан жасоолордун баарын алар ошо мыкач жайлоосунун баарынан өрдөп барышып анан аткылап киришет анан ошол мынтык ушул мынтык берданкы мынтык ошол кезде кереке жаратты да үч төрт дагы кара мынтык түтөтмө мынтык бар экен анан бул алыска тийген мынтык да
канчага тиет
бир эми алыстыгы огу бир жарым чакырымга чейин тиет экен анан токтомат деген абам дагы ошо чоң атам токонун иниси ошо колдонуп жүр экен курман өлгөндөн кийин ошол мынатаң көр деп туруп анан ушул мынтык менен тиги берет улам улам октоп айтканда анан кокуй деп ойлошсо керек да курман кожогелдинин туугандарында берданка деген мынтык бар эмеспи ошол депчи ошо кара кечеден өтүп сөңкүлгө жетпей бердактан кара кеченин белине жеткенде ошондо куундук токтот экен экен
демек кыргыздар өзүн коргогонго мүмкүнчүлүк болгон экен
мүмкүнчүлүк болгондо ошо эме кызык да мен бир фактыны айтып берейин жана курман чоң атам өлгөндө жубайы жакшыбай калый апамдын укумуштай кошогу бар да сурат минген суракке суулды ый качып кутулду сындырып найза саян деп султаным курман тутулду карат минген караке капталдай качып кутулду кайрылып найза саян деп кайраным курман тутулду деп анан ошентип келип анан бул мынтыка жөнүндө сөз кылат ташкенттен алган белегиң ташка тийсиң керегиң орустан алган белегиң октолбой калсын эгерим деген жерлери бар да бирок жанагы 16 жылда анан кайра октолуп атпайбы
ооба
кайра кереке тийип атпайбы
эми жолдошо бега сиздин жеке оюңузда 1916 жылдагы тарыхый окуялар бир кырдаалдар азыркы муунга азыркы биздин кыргыз коомчулугуна кандай жетип атат биз ошол окуянын бир сабактарын алдыкпы сездикпи быйылкы 100 жылдыкта кандай бир олуттуу бир окуялар бурулуш бир окуялар боло алдыбы
эң кандуу окуя кыргыздын башынан өткөн бир жылдын ичинде 100 000 деген адам кырылып калган ашууларды калган элдерди калган анан биз 100 жылдыкта эч ким жым жым да бир эстелик куйулган экен атабейт ың жың айланайын демократ
сиз коомчулукка жакшы жетпей калды дейсиз
жетпей калды жетпей калды муну жанагы коомдук бирикмелер аткаруу бийлиги болбосо дагы сандаган саясий партия түзөт мына парламентте 5 партия отурат алардын уставтарында жазылууда сөзсүз түрдө тарыхый эстеликтерди биздин милдеттенебиз кыйратабыз гүлдөтөбүз жыргатабыз деген сөздө ошолор өткөрсө эле болду да мына толсовский чтение деп орустар ырак чыгыштан калининградка чейин бир райондон облустан облуска берип отуруп жылына ошондо достоевский чтение деп өткөрүп атат жок дегенде ошо ысак шайбековдун ырларын бир муундарга жеткизип ошондой бир өнөктүктөр аябай өткөрүш керек болчу да чынын айтканда бул 100 000 эле деп койсок менин эсебимде азыр кыргыздын саны дагы 3 миллионго көп эмек демографиянын өзүнүн принциптери бар кандай жол менен көбөйүш керек болуптур 100 000 киши тирүү болгондо канчага жетет эле тиги алар деле айтып атат 3 миллионго жетпек азыр кыргыз бир 10 миллионго жакындап калганбыз калмакпыз да өтө өкүнүчтүү чынын айтканда биз тарых кээ бирди айтып калабыз да кээ бирди унутуп коебуз эмне үчүн армяндар тиги америкада качып жүргөн армяндар да жылында геноцид күнүнө эскерип атат россияда армяндар 3 миллион болуп калды азыр ошо 14-жылы окуйда катышкан россияга жашынып кеткен армяндар алар өткөрүп атышат анан биз эле коркуп үркүп эле тура беребиз андай болбош керек эгерде биз улуу эл деп эсептесек өзүбүздү дал ошондой өнөктүктөрдү эскерип бизди ушундай аскерден тукум куртуп койгон эл деп эми ал азыркы россиянын бийлиги күнөөлүү эмес дежи падышалык россия болгон
урматтуу радио окуучулар 1916 жылдын дагы кандуу окуялардын сабактары жөнүндө кеп кылдык биздин маектешибиз журналист жазуучу Жолдошбек Токоев болду
өлкөнүн 100 жылдыгына арналган дал ушул маекте болсо бакыт Орунбеков алып барды сиз азаттыкты угуп жатасыз
Коректи Евразия телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Украинада жасалмаракка уланып каза тапкандар, Тажикстанда снарядка жарылып мерт болуп майып калгандар, өзбек делегациясынын Кыргызстандагы сапары, мунайдын арзандашынан улам бюджеттин сыртка чыгып кеткен акчалардын эсебинен толтурууга белсенген Казакстан, Грузиядагы ипотекасын төлөй албай калган насыячылардын көйгөйү жана Латвиядагы чемпионатта рекорд койгон 400 килограммдык ашкабак туурасында баяндар камтылды. Программаны бүгүн кечки саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Азаттыктын жарым сааты Коректив Евразия Данисте биз жана дүйнө ыңгайсыроолор жана Азаттык Плюс телеберлерин буга чейинки чыгарылыштардын баардыгын Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Маселен, азыр Азаттык Плюстун онлайн миллионерлер деп аталган берүүсү көп талкууланган жана көп көрүлгөн берүү болуп турат. Ал тууралуу кичине маалымат берип кетели. Көпчүлүк социалдык тармактарды сүрөт жүктөп, баарлашып, ар кандай видео көрүп, көңүл ачуу үчүн колдонушат эмеспи? Бирок ар бир басылган лайк, көрүлгөн видеолор айрымдардын капчыгына тыйын алып келет экен. Инстаграмда популярдуу болуп жаткан вайнерлер кимдер? YouTube аркылуу кантип каражат тапса болот? Деги эле үйдө отуруп Европага товар сатуу мүмкүнбү? Азаттык Плюс Кыргызстандагы интернет бизнес жөнүндө өзүнүн берүүсүндө айтып берген. Аны көрүү үчүн албетте азаттык чекит орг сайтыбызга баш баксаңыз болот. Маселен, ушул тапта биздин башкы бетибизде болочок коалициянын тагдыры жөнүндө аналитикалык материал жана албетте АКШнын шайлоосундагы Клинтонду беймаза кылган кабарлар тууралуу баяндар турат. Аны окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Ушуну менен уктурубузду аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.